subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo axada oo bisha oktoobar sanadka 2020 ay tahay 11 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 7-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan caqabadaha soo wajaha gabdhaha yaryar ee soomaaliyeed xilli maanta ay ku beegan tahay maalinta gabdhaha yaryar.
arrimo aada looga afmiinshaarinaya beryahan oo la leeyahay madaxweynuhu wuxuu diidan yahay in doorasho la aado. madaxweyne ku-xigeenku wuxuu rabaa inuu kursiga boobo. waxaan leeyahay waxaasoo dhanba war aan raad iyo salmida aan lahayn waaye. marka waxaan rabaa inaan u sheego in aanu jirin kursi la boobaayo, madaxweyne ku-xigeen uu boobaayo, wax lala ordaayo, wax cidu si gaara dan gaara ay ka leedahay inaysan jirin. horta waxaan rabaa inaan u caddeeyo shacabka hirshabeelle.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka australia oo dadka aadaya safarada shaqada ah lagu xiray shuruudo adag.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka hirshabeelle oo waqtigii uu ka dhammaaday iyadoo uusan diyaar ahayn baarlamaankii bedeli lahaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa soo qabanqaabiyey sabtidii isu soo bax ballaaran oo siyaasadeed oo ka dhacay aqalka caadkaas oo ka dhigan markii ugu horreeyey ee trump uu ka soo muuqdo dhacdo ay dad badan isugu yimaadaan tan iyo intii laga daaweeyey xanuunka covid 19 xilli jaamacadda johns hopkins ay xaqiijisay in dhimashada uu sababay coronavirus ee gudaha maraykanka ay kor u dhaaftay 214,000 oo ruux. bannaanbaxa ayaa lagu muujinayay ololaha dadweyne ee taageerada trump kaasoo saddex habeen laga daweynayay xanuunka covid 19 xilli ay fooda nagu soo hayso 3-da bisha Novembar oo ah maalinka loo ballansan yahay inay dhacdo doorashada madaxtinimo ee maraykanka. iyadoo su-aalo la geliyay caafimaadkiisa ayaa madaxweyne trump uu ka soo muuqday barandada kore ee aqalka cad isagoo aan xirnayn marada sanka iyo afka lagu daboosho. dadweyne u badan madow iyo latino oo halkaasi isugu soo ururay kuwaas oo si xun uu coronavirus u saameeyey ayuu trump u sheegay inay jiraan dhibaatooyin badan laakiin ay yihiin kuwa dhammaanaya. wuxuu sheegay in tallaalka cudurka uu sida ugu dhaqsiyaha badan ku iman doono iyadoo aan wax caddayn ah jirin sida uu hadalka u dhigay. dhammaan dadkii soo xaadira ayaa shuruud looga dhigay inay soo xirtaan marada wejiga lagu xirto si bannaanbaxa uu u noqdo mid nabadeed lana raaco nidaamka iyo kala dambaynta u degsan munaasabadaha aqalka cad. waxaa loogu baaqay in dadka ay u hoggaansamaan masaafada kala fogaanshaha iyadoo la hubiyey heerkulkooda lana weydiinayay su-aalo kooban. badi dadkii isugu soo ururay aqalka cad ayaa xirnaa maaska wejiga laakiin waxaa jirtay in yar oo kala fogaansho ah sida ay qortay wakaaladda a b ee wararka faafista. booliska koonfurta baakistan ayaa sheegay in hogaamiye islaami ah oo caan ahaa iyo darawalkiisa lagu dilay magaalada karaaji iyagoo tilmaamay inay ku tuhmayaan in wadaadka loo dilay arrimo diimeed. mawlaana caadil khan oo ahaa hogaamiye diimeed oo ka soo laabtay habeenkii sabtida munaasabad uu ka qaybgelayay ayaa waxaa rasaas ku harqiyey gaarigiisa nin hubaysan oo mooto watay. falka ayaa ka dhacay agagaarka suuqa magaalada karaaji. khan oo ahaa wadaad ka tirsan kooxda sunniyiinta ayaa maamulayay macadka islaamiga ee jameeca faaruuq oo ku yaalla magaalada ugu weyn baakistan oo ay ku nool yihiin 15 milyan oo ruux. ra-iisul wasaaraha baakistan imraan khan oo cambaareeyey weerarkaasi sabtidii ayaa dowladda ay colaadda kala dhexaysa ee indiya ku eedeeyey inay dalkiisa ka hurinayso dagaalo diimeed. ma jirto jawaab islamarkiiba ay indiya ka bixisay eedeynta ay u soo jeedisay baakistan. dhegaystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay. aan ku bilowno ee 9kii bisha October 2 ka hor waxa ay ku ekeed muddo sharciyeedka baarlamaanka maamulka Hirshabeelle qorshuhu wuxuu ahaa in ka hor inta bisha October ay sa dhamaanin la soo biyaariyo xildhibaanadii bedeli lahaa baarlamaanka koowaad ee Hirshabeelle qilaafka dhinaca saami qaybsiga ee dawladda dhexe oo waqti kala guura ku jirtana waxay keentay taasi in dib u dhac uu ku yimaado dhismaha Hirshabeelle warbixintan waxaa baladweyn ka soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
qorshuhu waxa uu ahaa in ka hor bisha October la soo diyaariyo xildhibaanadii bedeli lahaa baarlamaankii koowaad ee Hirshabeelle khilaaf dhinaca saami qaybsiga iyo dawladda dhexe oo xaalad kala guura ku jirta awgeed waxaa dib u dhacay dhismaha Hirshabeelle madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu dhawaan ka soo horjeestay habraaca doorasho jadwal ay soo diyaariyeen guddiga doorashada waxaana mugdi ku jira sida laga yeelayo doorashada madaxweynaha iyo halka ay noqon doonto xarunta maamulka cusub ee Hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa VOA uga warramay qorshaha maamul iyo sida loo wajahayo caqabadaha haysta dhismaha Hirshabeellada cusub
waxaan rabnaa marka inaan idiin sheegno marka ugu horeysa wuxuu ka bilaaban doonaa haddii ilaa ka raal noqdo habraaco in loo yeero dhaqanka meel kasta uu joogo lala hadlo geed walba iyo goob walba loogu tago lana dhegeysto afkaarta ay qabaan anaguna wax aan rabno ka wasaarad ahaan inaan sheegno oo nidaahdo qaabka ay qaabkaan aan rabnaa war adinka taladiina waxay ah noo sheega dhaqanku markii ay isu tagaan oo aan gogosha guud isugu geyno ayaga ayaa hogaamin doona markaas sida uu noqonaayo qaab dhismeedku haddii noqon laheeday maaragtay dib u heshiisiin ay u baahan tahay haddii ay jiraan waxyaaba caqabado ah oo ma aragtay hortaagan ayaga ayaa laga rabaa haddii ilaahay yiraahdo in ay horkacaan
nabadoon faarax cabdi waare waxa uu ka mid ahaa odayaashii ka shaqeeyey dhismaha maamulkan v o a ayaa weydiisay haddii ay jirto wax heshiis ah oo labada gobol ay ku gaareen awood qaybsi
waxaa lagu ballamay buugaa la saxiixday qoraalaa la sameeyey waxaa saxiixay beelaha jowhar nabadoonnadooda wa cuqaashooda muxuu ahay dadka waxgaradka oo hiiraan iyo xawaadla wax wada saxiixday arrimaa meel la dhigtay madaxweyne xasan sheekha markhaati ka ahay waxaasu waxay ahaayeen haddaan kugu caddeeyo caasimaddu inta waay waa qodob madaxweynuhuna waa dhanka kale hiiraanuu ka imaana caasimaduna inta waay meesha oo madaxweynaha iyo xildhibaanada iyo dadka maamulka iyo wasaaradu degaan waa jowhar qoraalkii aan dhignay wixii laysku ogaay saasay ahaan beena laga sheegi maaha anagu waxaan ka digaynaa haddaan nabadoonnadii nahay dadkii shalay dadkaas walaala mideeyey haddaan nahay wax u kala qoray waxaan ka digaynaa qola inaysan ballanta ka bixin inaysan si cad uga bixin oo la wada ogyahay oo dowladdu ogtahay oo shicibku ogyahay labada gobol waxaan ka digaynaa arrintaas hadday jirto in maaragta arrintaas laga noqdo haddii dad hawadaas qabaa ay jirto waa ceeb in laysku ballan furaa ceeb waay
wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay warar maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada lagu daabacay laakiin waxa uu qiray in kursiga madaxweynaha Hirshabeelle uu u dhaxeeyo dadka degan labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe
arrimo aada looga afmeenshaariinaya beryahan oo la leeyahay madaxweynuhu wuxuu diidan yahay in doorasho la aado madaxweyne ku-xigeenku wuxuu rabaa inuu kursiga boobo waxaan leeyahay waxaasoo dhanba war aan raad iyo salmid aan lahayn waaye marka waxaan rabaa inaan u sheego in aanu jirin kursi la boobaayo madaxweyne ku-xigeen uu boobaayo wax lala ordaayo wax cidu si gaar dan gaar ay ka leedahay inaysan jeerin horta waxaan rabaa inaan u caddeeyo shacabka Hirshabeelle marka haddii madaxweynuhu uu yiraahdo war waqtiga waa naga dhammaaday ee waxa la dhiso looma jeedo in kursi la boobaayo boob ma ahan haddii qaar kale loo sheegayo qolaa tiri waa boqortooyo oo kursiga annaga askale waa barbagaando kursiga Hirshabeelle boqortooya ma ahan cid gaar hoole ma jirto Hirshabeelle iyagaa wax dhisanaya ayagaa talinaya ayagaa ciday rabaan wax u dhiibaya ayagaa cidda ay rabaan wax ka qaadaya marka waxaan rabaa in ay ogaadaan shacabka Hirshabeelle awooddu inay gacantooda ku jirto oo aanay meel bannaan ayna jirin cid wax boobaysana aanay jiri karin cid boqortooyana hadhihi kartana aanay jiri karin
haddaba sidee u arkaan odayaasha gobolka Hiiraan haddii wax laga bedelo sidii lagu dhisay Hirshabeelle 4 sano ka hor وكان نبضون فارح عبد واري
وح معقولة بما همبا وح معقولة ديكو ديبي كرتو مبا همبا لاباداس كوبل سيدي شالو أبالامين هدو كانو كوحيد قدبنا وقالت واي وحان دعي كرم واي هدو كاسو كوحيد قدبنا وقالت واي وحان سورقال إلا أهين وحي شالو أبالامي أولوسكو أغاي أو دولت قبلات كان لقود لسي أو تستور هاي أو لقود أغي هاي إن سعاد قولو أغا بحدو ويترام مدحوينها يا عاصمة دان اسكو قاعدين هنا يقول دي كلام حال الله ريبي هاي هستا قولو دي كلام وحيش اللويشي ساسي أهاني هدي عدو اسكو ديوتو محا قولو دي كلام واحا لقو قانعنا محييهين واحا لقو قانعنا باليشي قدوكو استديو ده كلو دن دباك اي سومرين دباك جير هرشبال وماشان دبن سومرين لاسكو حاك حاقن لاسكو وحاين لاسكو كتابين دقال سوكيه كدعين وهرشبال والو اقياه
وحاميال قبا قبا همارا يد اسمها هرشبال لذا اللبات حلي افرتي سنة الى صور دافي مامول كهرشبال اللقو دليلي وحقبض لعان حسين حسن دقان VOA بلدويني
manta waxay ku beegan tahay maalinta gabdhaha adduunka gaar ahaan kuwa aan qaangaarka ahayn taasoo ay qaramada midoobay u dejisay in 19ta bisha Oktoobar ee sanad kasta loo dabaaldego iyadoo hadaba laga hadlayo mowduucyo kala duwan gaar ahaan dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay wajahayaan gabdhaha yaryar sanadkan ayaa waxa halku dhig looga dhigay codkayga waasinaanta mustaqbalkeena meelaha ugu daran ee adduunka ay gabdhuhu ku wajahaan dhibaatooyinka kala duwan ee dhinaca nolosha ayaa waxaa ka mid ah wadamada ay ka jiraan colaadaha sokeeye wadamadaasi waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo guud ahaan dhulka geeska Afrika oo ay bulshada Soomaalida ku nooshahay halkaasoo ay gabdhaha Soomaalida ay ku wajahayaan mushkilado kala duwan oo xagga nolosha hadaba caqabadaha iyo tacadiyada ay wajahaan gabdhaha Soomaaliyeed waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
halku dhiga sanadkan ee maalinta gabdhaha adduunka gaar ahaan kuwa yaryar ee aanan qaangaarka ahayn ayaa ah codkayga waasinaanta mustaqbalkeena iyadoo arrimaha kale ee looga hadlayo oo maalintan ay sidoo kale ka mid yihiin saddex arrimood oo kala ah sidii ay gabdhaha ugu noolaan lahaayeen xornimo iyadoo laga ilaalinayo waxyeelooyinka ka dhasha tacadiyada la xiriira arrimaha jinsiga waxaa sidoo kale ka mid ah in gabdhaha ay bartaan ama la baro fursado cusub oo ka caawinaya mustaqbalkooda iyo inay horseed u noqdaan jiil firfircoon oo dardar geliya mustaqbalka bulshada hadaba maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan gabdhaha Soomaaliyeed su'aashaasi ayaan weydiiyay Dr. Eso Hodan Saciid oo u dooda arrimaha weenka
shaqalaan dabaahsan oo dalka dhan haysta iyaga si gaar ah u sii haysta waayo dumarka waa la xaqliya chance-yada la siiyo ragana ma helaan sababo badan oo la xiriira ma aragtay dumarnimadooda iyo caruurta ay dhalayaan ama ay korinayaan ama ay muddo u shaqeynayaan waxaan iska garan kartaa in ka Soomaaliyo kale kaalinta ay dumarku kaga jiraan xagga wasaaradaha xagga hay'adaha dawladda waxyaalo badan oo marka tiradooda la eego ay ka maqan yihiin baashirta caqabadaha kale oo haystaan caqabadaha caafimaadka dumarkuna waa u nugul yihiin ayo way dhalayaan iyagoo dhalaya ayay dhimanayaan isbitaallo iyo MCHO badan oo ku filan wadanka ma jiraan qaar baa baadiyaha jooga qaar baa meelo fogfog jooga iyo isku go'a iyo iyagoo dhimana ilmo dhalaya iyagoo dhimanaya iyo iyagoo runtii dihaal iyo howl badan ku jira dhibaato caqabado badan baa jira oo runtii xagga xitaa siyaasadda
kaliya kuma koobna dalka Soomaaliya ee sidoo kale waxa dhibaatooyinkaasi kuwa la mid ah ay ka dhacaan wadamada ay ku nool yihiin bulshada Soomaalida ee geeska Afrika halkaasoo gabdhaha Soomaalidu ay kala kulmaan kufsi iyo dilal wada socda gudniinka fircooniga xuquuq loo geysto gabdhaha iyo sidoo kale guurka degdega ah oo marka dambe gabdhaha ku keena in ilmaha lagu furo kadibna ay iyagu la dhibtoodaan Shamsa Maxamed oo horey dhibaatooyinka qoyska ah oo la kulantay ayaa ka sheekeynaysa dhibaatooyinkii ay la kulantay iyo kuwii ay u soo joogtay ee loo geystay gabdhaha Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah
meeshan annaga gabdhaha Soomaaliyeed dhibaato aan isoo koodi karno habka lagu soo koodi karo dhibaato ku haysto gabadha ayadoo la soo dirsaday oo shubmin yareer laga yaab inay daruur keystay in ka soo tagtay oo soo raadisay inay barreer qooday tan tu dhaanto inay u heli karto xal u heli karto ama kuwa joogan ay dhahan ee soo imaaw shaqaataa la kan baa yaal imaaw bay markay soo gasho Nairobi bayna ka fakan kirin wiilash Soomaaliyeed ayaga ugu baaqay inaysan nolosha ka bixinayeen ee ay isbedelad u sameyn doonaan ama ay lacag siin doonaan ama ay xaalay jira xaasida uu noqoto nolosha xal walaalay doonaan taasoo ku noqon jeeyay
gabdhaha Soomaaliyeed ee da'doodu ay ka yartahay 18 sano ee ku nool dhulka Soomaalida ayaa sidoo kale waxa ay inta badan ay la kulmaan in looga faa'iideysto daruufaha adag ee dhanka nolosha ah ee ay gabdhuhu wajahayaan kuwaasoo mararka qaar guur lagu qasbo amaba in galmo aan sharci ahayn loo geysto meelaha ay dhibaatooyinkaasi ka jiraan waxaa ka mid ah magaalada Nairobi. Aasha Maxamed Aagane oo xuquuqda gabdhaha u dhaqdhaqaaqda ayaa sharaxaysa heerka ay la igyihiin dhibaatooyinkaasi.
Aniga caqabada ugu badan waxaan u arkaa gabdhaha in daruufaha dhaqaale xumo looga faa'iideysto ragu ugu badnaadaan arrinkaas hadaan ku qaldaraa kulli ragga iyaga ka jawaabi doona. Waxaa arkaysaa gabar aad u daayar oo da'deeda weli 30 aan buuxinin haddana ka fakareysa qoyskeeda masruufka qoyskeeda raadinayso nolosheedina la dabaala dhacaysa maxaad u malaynaysaa marka gabadhaasi hadii laga faa'iideysto baahideeda la yiraahdo lacag baa lagu siinayaa inta badan gabdhaha waxaa lagu qaldaa la yiraahdaa noloshaas aad ku jirta ah inaadan wax haysan waan kaa bixinayaa kadibna waxaa la geliyaa nolol kaleeto oo dhootiisa ku sii jiri karin.
Usmaan Jeelani Awu oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in xaafada Isliye ay sidoo kale ka mid tahay meelaha dhibaatooyinka dhanka tacadiyada iyo jinsiga ka dhanka ah loogu geysto gabdhaha Soomaaliyeed.
Tacadiyo badan oo gabdhaha loo geysto way jiraan marka inkastoo yacni sanad ba sanadkii ka dambeeya yacni ay hoos ay u sii dhacayso balse weli way jiraan. Midda kale qaarkoodna dhibka jira ayaa waxa ah way qabsadaan ma sheegaan ayagoo yacni ka cabsanaya ceebta.
Diinta Islaamka ayaa mamnuucday dhibaatooyin kasta iyo xadgudubyo loo geysto gabdhaha iyo guud ahaanba dumarka. Inkastoo culimada diinta Islaamku ay weli isku khilaafsan yihiin in gabdhuhu ay qaban karaan xilalka sarsare sida madaxweynaha iyo midda khaadiga, waxaan arrintaasi sharaxayaa Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed.
Marka dumarku wuxuu ku tilmaamay Nabi sallallahu alayhi wasallam in loo ilaaliyo sida dhalada oo kale loo ilaaliyo oo la ixtiraamo oo mashaacirteeda iyo jirkeedii meel walba la ilaaliyo ayuu Rasuulku sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay diintu ay nafaraysaa. Marka lama ogola arrinta waa inay aada looga taxadaraa. Arrinta kale ee ku saabsan qabashada xilka siyaasadeed way qaban karaan haweenku xilalka siyaasadeed laakiin laba xilba culimmadu ay qaarkood ka hadlaan midi waxa weeye jagada ugu sarreysa ee madaxweynenimada inayna qaban karin midna waa shagada kale ee la yiraahdo qaadiga ama jajka.
Haddaba sidee ayaa looga gudbi karaa xalna looga gaari karaa dhibaatooyinka iyo tacadiyada kala duwan ee inta badan lagula kaco gabdhaha Soomaaliyeed?
Waxaa loo baahan yahay dowlad strong ah oo awood u leh inay maaragtay tacadiyada loo geysanayo abaalmarinta dembiga ay galaan dadka marin karta oo xooga iyo dastuurkiisa iyo xeerkiisa iyo xukunkiisa intaba samayn karto.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Mahadsanid Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi.
Safarada dibadda lagu aado dalka Australia ayaa shuruudo adag lagu xiray dadka musaafiriinta ah. Shuruudahaas qaarkood ayay ku adag tahay Soomaalida ku nool dalkaasi oo ka mid ah bulshooyinka u safraha banaanada in ay ka soo baxaan. Waxaa hadaba warbixintan Melbourne ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Australia, Ibrahim Umar Baafo.
Dad badan ayaa weli ku xaniban inay si caadi ah uga dhoofaan garoomada dalkan Australia maadaama weli xayiraadda safarka uu dulsaaran yahay musaafiriinta.
Ibrahim, waa saad sheegtay, wax diyaarada oo ama safar kabaxaya wadankan ma jirayo oo dowladu way arimaha arintaas dowladu way mamnuucday wax safar ah in dadku ay u safri karaan dalka dibadiisa
laakiin waxaa jira shuruudo afar ah oo lagu xiray dadka raba inay dibadda ugu safraan dalkan Cabdirashiid Axmed waxa uu ka mid yahay dadkaasi doonaya inay u safraan dalkii hooyo ee Soomaaliya Cabdirashiid waxa uu sharxayaa shuruudaha lagu bixi karo oo kaliya
dadka baxaya inay ay qayb ka yihiin lix group inay midkood inuu qofku yahay si uu u dhoofo qofka raba qofkii qayb ka ah in maaragtay dadaalada loogu jiro cudurkan in la xakameeyo ka shaqeynaya cudurkan si loo xakameyn lahaa qayb ka ah ama dowladda u shaqeeya ama hay-adaha caafimaadka ee adduunka u shaqeeya waa loo ogol yahay laakiin waa markuu keeno wixii maxaan ku raadayay caddayn waa markuu keeno weeyaan qofka labaad oo dadka gruupka labaad loo ogol yahay inay bixi karo wax weeyaan waa dadka waxay ku tilmaameen shaqo lagama maarmaan ah ee dibadda ka haya oo tusaale ahaan hay-adda ama kambaniga aad u shaqeyso ayaa kaaga maarmi waayey shaqadaadii oo muhiim noqotay marka waa inaad kambaniga ama shirkadda aad u shaqeyso ka codsataa warqad qoraal ah inay ka maarmi waayeen aadna u safrayso qolada saddexaadi waxa weeyaan inaad u safrayso inaad arrin caafimaad oo dalkan gudihiisa wax looga qaban waayey aad gugeleyso taasna waa maxaan ku yiraahdaa waa qolada kale oo iyaduna loo ogol yahay inay baxaan oo ay dhoofaan kaydoontaba ha ahaatee mid walbana waxa uu u baahan yahay caddaynteedii inaad haysato qolada afraad waxa weeyaan in aad Australia aad ka maqnaanayso saddex bilood ka badan qodobka shanaad waxa weeyaan Ibrahimow in aad la socoto caafimaad bini aadan qolo ka shaqeynaysa ama gruub ka shaqeynaya ama adiguba aad u socoto oo aad yani arrimaha bini aadan hay-adaha ka shaqeeya ama dowladda lafteeda ay ku dirayso ama adiguba aad maxartay aad ku tacaluqdo arrimaha bini aadan taasna caddaynteeda inaad keento arrinta ugu dambeysa waxa weeyaan in aad u safrayso danaha qaran ee dalka Australia inaad u safrayso marka arrimahan oonan mid walba u baahan tahay inaad la timaado caddaymaheedii ayuu qofku dibadda ugu safri karaa
waxaa sidoo kale aan weydiiyey isaga qudhiisa shuruudahaasi la dul saaray musaafirka midka uu kaga jiro ee uu doonayo inuu Soomaaliya ugu dhoofo
Ibrahim ha waxaan ku helay fasaxa marka wasaaradda arrimaha gudaha ayaan warqad u diray marka waxaan ku helay fasaxa inaan saddex bilood ka badan maqnaanayo afar saac gudahood bay igu soo jawaabeen marka waxay ii sheegeen inay fasaxa igu siiyeen iyaga oo cuskanaya qodobkaas ah saddex bilood ka badan wadankeena ka maqnaanayo waad mahadsan tahay
dadka qaar ayay ku adag tahay inay saddex bilood dalkan ay ka maqnaadaan maadaama qaarkood halkan shaqo ay ku haystaan amba waxbarasho ay u socoto caruurtooda Ibrahim Cumar Baafe wararka V O A magaalada Melbourne dalka Australia
haweenka galmudug ayaa dadaal ugu jira sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda matalaad ee ay ku yeelanayaan golayaasha deegaanka ee magaalooyinka hoostaga maamulkaasi iyagoo ugu baaqay xukuumadda galmudug inay dhowrto kaalintooda xukuumadda galmudug oo ka jawaabtay baaqa haweenka ayaa sheegtay inay dhinacooda ku dadaalayaan xaqiijinta aqoondada dumarka ay ku yeelanayaan golayaasha deegaanka ee magaalooyinka xilli galmudug ay ku howlan tahay dhismaha maamulka magaalada Galkacyo wariyaha V O A da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray
ururada haweenka degmada Gaalkacyo dhanka galmudug ayaa xusulduub ugu jira sidii ay matalaad ugu yeelan lahaayeen xubnaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo oo muddo lagu howlan yahay dhismahooda waxaana qaybaha haweenka ay wadaan kulamo ay la qaadanayaan waxgaradka Gaalkacyo oo ay kaga dalbanayaan sidii loo siin lahaa matalaadii ay ku lahaayeen 72 xubnood oo golaha deegaanka uu ka kooban yahay وزيرك وزارتها وينك جلمودك أبا حسين بلاو أي فيو وي أشرت إن دو قيد الرقم كالجور جريي إن قندها وينك أي كيل أيام قلها ديجان كأي تهاي من لجربا
لكن تبدي اللواتن كرسي تالو إن دكما كعيو تبدي اللواتن كاس دمرك إنتو كشي أدهدي لوفيري 30% أما 30-40% إنتو لحيسو وحين نقطي سديت كرسي مركز سديت كرسي الله وفضيع صحيح حياشة وإلبسكي يعني قليلة ده وخرجوا ياشو هاي إنه يسود جديان حتى رجل وفي عن تهلا وكله كرا وين ده وحلا هو ما أنا وصاب حي
ميمون على نور جيف أنا قدوميها أورك وين كجبل كمودك دنك الجلمودك أيها شيء تئن وحجرتك أي كراه الله إن أسيدي قيبت وضع أي وهل العيان قلها ديغانك بل سأي كون قوبين
إن مركي أسرادي إبني إني مهشين مايا سيدي أن أولو بنوغانا نهيلين سيدي أن محايا تحتابتي الله هينا مهينا إن محايا هاي تقولين هو قد بكرنا عبد صدح ميا أفر ميا شم ميا أبا مركا رجدا أغو من إنسان إنجرانسي وإسبهينا أي مسكوا ده اللي قبل ما دهونا ما جرّن كرنا، مركا تصدق خير هني عن رادينينه أما قانده ده أقول هاي المايا.
إنك استوى وينك قال كأي أيدها لوجو جيران سيدي أي قريب وقنا قن لهايان حبناها قلها ديجان كأسو حلستو ده لوجو هو ليهاي. حضرناها وينك وح أي قال كأي كودان كل ما إلا قادنا يان قريبها بلشده يدقيده دقن كأيجا أو كذا البنية. سيدي لوجسين لها قلها ديجان كحبني أي كل هايان.
أدي أدي أضيع شان لفريتني. guddigan la fariistanay oo labada qaybood ah waxaan la fariistanay anagoo urada haweenka ah anagoo wasaaradeena wadana waxa ma tan tahay wariye boqol jeer ayaan kulan yeelanay mid gaar ahaaneed oo gabdhaha consulka hadda u taagan oo raadinaya mid guud oo gabdhaha gaalkacyo degan aan qaban aan iskuuli mid iyo mid gaar ahaaneed oo odayaasha aan la fariistanay gudiyada aan la fariistanay iyo wasaaradda haweenka wasiirada haweenka iyo xuquuqda insaanka galmudug oo gabdhaha khaas la kulantay intaasna waxa halbeegeenu ahaa waa in aan helnaa saamigi aan ku lahayn ee xubnaha consulka degmada Galkacyo
Saare Cali Yuusuf oo ka mid ah haweenka xusul duurka ugu jira sidii ay tiro muuqata uga heli lahayeen golaha deegaanka ayaa VOA sidaan u sheegtay
anagu arintaas ma qabno sababtoo ah gabadha qabaailka waxay ku leedahay xuquuq bay ku leedahay aniga ninka ee qaba dhigeyga ma laha laakiin dhaqankaygu leeyahay xisaabta waxaan ku leeyahay reerkaygan ku leeyahay aniga iyo wiilku isku sibaan u nahay gabdhuhu waa laf dhabarta bulshada waxa laga yaabaa qaaraanka odayga inuu ninka ka soo qaadi waayo laakiin aniga uu iga helo taasina waa mid ay qabaan xataa ma ahan siyaasadaan gudaha oo consulka ma ahan odayaasha dhaqanka oo dhan baa qaba meel kasto gabadhe ay wax ka doonayso waxa gabadha la hordhiga gabadhan anagu ma qabna nin shisheeya qaba
doorka haweenka ka qaybgalka siyaasadda oo ah mid inta badan bulshada lagu wacyigeliyo haddana ma muuqato miradhal marka ay noqoto tirada ay qayb ahaan ka helayaan xubnaha golaha deegaanka ee lagu howlan yahay dhismahooda waxaana 72 kursi inta badan oo ku loolamaya rag oo kuwa oo doonaya in ay ka soo wada muuqdaan xubnaha golaha deegaanka hay'adaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa wax garadka kala hadashay sidii qoondada haweenka loo siin lahaa maymoon ayaa sheegaysa in galmudug ay diyaar u tahay sidii haweenka qaybtooda ay weheli lahaayeen
rumaantiina dawladdu hadda waxa weeyaan way hor u martay oo dawladdu waa raadinaysa gabdhi xaq ah la siiyo ugu badanba garaaca dawladda annaguna xaq ahaan la siin u taaganahay marka kowaad anaga gabdha muslimiina nahay xuquuqdeena kitaabka alle ku dhameystiranta kaliya waxaan raadinaynaa laakiin xuquuqdii ama doorkii aan bulshada dhexdeeda ku lahayn ugu adeeg lahayn bulshada ma jirto dawlad aan kaga cabanaynaa inay gabdhii wax u diiday waayo dawlad kasta maanta waa 4.5 maba jirtana qof iyo cod mar haddii qof iyo cod jirin ilaa heer federaal waa dhaqan ama kursi odayaaleed marka odaygii unbay ku adag tahay
cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a Galkacyo
mahadsaned cabdiwaaxid macalin isxaaq oo warbixintaasi noo soo diray guud ahaan ba idaacaddii aroornimo waa nagay intaa waxaa idinla socodsiinayay sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab dhinaca farsamada waxaa isku soo dabariday bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabad